რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის როით 10 საათი ელაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი პირველი ოფიციალური ვიზიტით მოლდოვას ეწვია. მიხეილ ჯანელიძემ შეხვედრები გამართა მოლდოვის პრემიერ-მინისტრთან, პარლამენტის სპიკერთან და საგარეო უწყების ხელმძღვანელთან. შეხვედრებისას განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ორი ქვეყნის წინაშე არსებულ საერთო გამოწვევას, რაც უკავშირდება ქვეყნის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. მხარეებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურეს აღნიშნულ საკითხში ურთიერთ მხარდაჭერა. ასევე ხაზი გაისვა საქართველოსა და მოლდოვას წარმატებულ თანამშრომლობას ევროპული ინტეგრაციის გზაზე. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო აღმოსავლეთ პარტნიორობის ბრიუსელის სამიტის მოსამზადებულ საკითხებსა და ევროკავშირთან ასოცირებული ქვეყნების, საქართველოს, მოლდოვასა და უკრაინის ევროინტეგრაციის შემდგომ პერსპექტივებს. ქვეყნის პრემიერთან შეხვედრაზე მხარეები შეთანხმდნენ ხელი შეუწყონ ორ მხრივი ეკონომიკური ურთიერთობების შემდგომ განვითარებას. ეგნეთში დღეს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგის შეხვედრა გაიმართება. შეხვედრის მონაწილე მხარეები მცოცავი ოკუპაციაზე, კონკრეტულად კი სოფელ ბერშუეთში საოკუპაციო ზოლის გადმოწევის საკითხზე ისაუბრებენ. სავარაუდოდ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ასევე ისაუბრებენ ცხინვალის ციხეში უკანონო პატიმრობაში მყოფი საქართველოს მოქალაქის გიორგი გიუნაშვილის საკითხზეც, რომელიც ტერორიზმის ბრალდებით უკვე ერთი წელია დაკავებულია. მოსკოვში უდიდეს სავაჭრო ცენტრ რიოს გუშინ ხანძარი გაუჩნდა. არიან დაშავებულები, რომელთა რაოდენობა 14-ს შეადგენს, მათ შორის ერთი ბავშვია. ხანძრის 5-დან 4 სიძლიერის რანგი აქვს მინიჭებული. სავაჭრო ცენტრიდან 1000-ობით ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. დიმიტრიევსკის გზად კეცელზე მდებარე შენობაში ხანძარი იმ სართულზე გაჩნდა, სადაც ოკეანარიუმი და ეგზოპარკია განთავსებული. რუსული მედიის ცნობით დაკვამლიანების ფართობი 70,000 კვადრატულ მეტრს შეადგენს. მედია წყაროზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ხანძრის მიზეზი მოკლე ჩართვა გახდა. 16 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა ავიაკატასტროფას მისისიპის შტატში. სამხედრო თვითმფრინავი, რომლის ბორტზე საზღვაო ფლოტის მომსახურეები იმყოფებოდნენ, ქალაქ ჯექსონიდან 100 კილომეტრში დაუსახლებელ ზონაში ჩამოვარდა. სამშობლო სამსახურის ცნობით, ბორტზე მყოფი მგზავრები და ეკიპაჟის წევრები ადგილზე დაიღუპნენ. ამ დროისთვის უცნობია ავიაკატასტროფის მიზეზი. სტამბულში ჩავიდა 100,000-ობით დემონსტრანტი თურქეთში დემოკრატიის მხარდასაჭერი 25-დღიანი მსვლელობის შემდეგ. აქციის მონაწილეებმა, რომლებიც მოითხოვენ თურქეთში საგანგებო მდგომარეობისათვის ბოლოს მოღებას, 450-მდე კილომეტრი გაიარეს. ოპოზიციური სახალხო რესპუბლიკური პარტიის ლიდერების ცნობით, მსვლელობაში მონაწილეობდა 1,600,000-მდე ადამიანი, თუმცა ეს ინფორმაცია დამოუკიდებელ წყაროებს არ დაუდასტურებიათ. მედიის ცნობით, მთავრობამ 15,000-მდე პოლიციელი განათავსა წესრიგის დასაცავად. დემონსტრანტები მოითხოვდნენ ბოლო მოიღოს საგანგებო მდგომარეობას, რომელიც თურქეთში გამოცხადებულია 2016 წლის ივლისში სამხედრო გადატრიალების მცდელობის შემდეგ. ამავე მოვლენების შემდეგ 40,000-მდე ადამიანი იქნა დაკავებული. საპროტესტო მსვლელობა ოპოზიციის უდიდესი აქცია ერდოანის წინააღმდეგ 2013 წლის მაის-ივნისის დემონსტრაციების შემდეგ. კალიფორნიაში დღის ხანძრის ჩაქრობას ამ დრომდე ცდილობენ. ცეცხლის სწრაფ გავრცელებას სიცხე და ძლიერი ქარი უწყობს ხელს. მეხანძრეები ქალაქ სან-ხოსეს მახლობლად ხანძრის 15 ახალ კერას ებრძვიან, რომლის გავრცელების არეალიც 200 ჰექტარზე მეტია. ამ დრომდე არ ვრცელდება ინფორმაცია დაშავებულების შესახებ. შტატის რამდენიმე რეგიონში საგამგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდერ ალ-აბადიმ 10 ივლისს ოფიციალურად გამოაცხადა ქალაქ მოსულში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოზე გამარჯვების შესახებ. ეს არის ექსტრემისტების უდიდესი მარცხი სამი წლის წინ სახალიფოს გამოცხადების შემდეგ. ჰაიდერ ალ-აბადის განცხადებამდე რამდენიმე საათით ადრე ჯერ კიდევ ვრცელდებოდა ცნობები მოსულში ინტენსიური ბრძოლების შესახებ. ახლაც არ არის ნათელი, დასრულდა თუ არა შეტაკებები. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა პრემიერ-მინისტრი 9 ივლისს ჩავიდა მოსულში ჯარისკაცებისათვის მოსალოცად. ისლამურმა სახელმწიფომ მოსული დაიპყრო 2014 წელს, როცა მისმა მებრძოლებმა კონტროლი დაამყარეს ჩრდილო-აღმოსავლეთ ერაყის დიდ ნაწილზე.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:05 საქართველოში, რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც ჩემი კოლეგები უძღვებოდნენ, დათო ქორიძე და ანუკი ბურდული. გავაგრძელებთ ცოტა ხანში დილის ეთერს დილის საუბრებით, რომელშიც დღეს ვილაპარაკებთ ეროვნული უმცირესობები დასახლებულ რეგიონებში ქართული ენის სწავლების გამოწვევებსა და სახელმწიფოს მიდგომებზე წლების განმავლობაში, ასევე ახალ ინიციატივაზე. ჩვენი სტუმრები იქნებიან ქეთევან ციხელაშვილი, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი და აგრეთვე პედაგოგები, თალეჰ ფაშაევი, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დუზაგრამის სკოლის ინგლისური ენის პედაგოგი და გოჰარ ესოიანი, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ხანჩალის სკოლის გეოგრაფიის დამხმარე მასწავლებელი. გავაგრძელებ ზუსტად 6 წუთში ჩვენ სტუმრებთან და თქვენთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში და ვაგრძელებ დილის ეთერს. დილის საუბრებს დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს დილის საუბრებში მრავალ სტუმრიანობა გვაქვს. საინტერესო თემაზე უნდა ვილაპარაკოთ. ეს არის ეროვნული უმცირესობები დასახლებულ რეგიონებში ქართული ენის სწავლების გამოწვევები და სახელმწიფოს მიდგომა. ასევე ვილაპარაკებთ ერთ ახალ ინიციატივაზე. ჩვენი სტუმრები არიან ქეთევან ციხელაშვილი, შერგების და სამოქალაქო დანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი, გოჰარე სოიანი ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ხანჩალის სკოლის გეოგრაფიის დამხმარე მასწავლებელი და თალეხ ფაშაევი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დუზაგრამის სკოლის ინგლისური ენის მასწავლებელი. მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ბოდიში მიკროფონს გავასწორებ თალე. აი ესე. დიდი მადლობა. და ვიდრე საუბარს შევუდგებოდეთ დღევანდელ თემაზე, მე ვისარგებლებეს ვთქვათ წამყვანის პოზიციით და ქალბატონო ქეთევან, მინდა კითხო, დღეს ერგნეთის შეხვედრა იმართება და არ შემიძლია ამაზე არ კითხოთ, არ გამოვიყენო ეს ეთერი და არ კითხოთ, თქვენ გააკეთეთ განცხადება ბოლო ფაქტზე საოკუპაციო ზოლის ნიშნის, კიდევ ერთი ნიშნის გადმოწევისა. Da brzanet rom qola mekanizms gamoiqenebs saxmtsipo am adamianebis dasaxmalebot rom tkuentvis bunebrivia es problema tsnobilia tkuen tsarmadgelebi iqnen kidets adgelze bolo ambauzets ra aris risi tkmas tkuen shegizliat adgelobrivebistvis dges
კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისათვის თქვენთან. დღეს არის ერგნეთში მორიგი ინციდენტების პრევენციის დამაცე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრა და ამ შეხვედრის ფარგლებში რა თქმა უნდა ერთ-ერთი მთავარი საკითხი გახლავთ აი ამ ბანერების სხვადასხვა ბარიკადების უკანონო დამონტაჟება საქართველოს ტერიტორიაზე და კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა რომ ნებისმიერ მონაკვეთში ასეთი ხელოვნური გამყოფი ბარიკადების დამონტაჟება სადაც არ უნდა იყოს ის კავკასიონსკეს მიღმა, სადაც გადის საქართველოს და რუსეთის საზღვარი, რა თქმა უნდა თანაბრად მიუღებელია ჩვენთვის. ეს პროცესი არ არის სამწუხაროდ ახალი, 2008 წლიდან მოყოლებული ღია ოკუპაციის პირობებში ფაქტობრივად ყოველ წელს ჩვენ გარკვეულ, ასე ვთქვათ, პროვოკაციებს ვაწყდებით. გახსოვთ თქვენ რომ იყო ბორდერიზაციის სხვადასხვა ინტენსივობის ტალღა 2009 წელს, 11 წელს, 13 წელსაც, მე მახსოვს 13 წელს სწორედ ჩვენი ძალისხმევის მაქსიმალური მობილიზებით და საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერით ზეწოლი ჩვენ შევძელით ეს მასიური ტალღის შეჩერება. დღეს ამგვარი პროვოკაციები კიდევ ერთხელ ამბობ იქნება ეს ბანერის დამონტაჟება თუ ჩვენი მოქალაქეების უკანონო დაკავება საოკუპაციო ხაზზე გრძელდება, რომელიც როგორც ჩანს არის რუსეთისათვის ეწოლის ერთგვარი მექანიზმი, რომ მუდმივი დაძაბულობა შექმნა საზოგადოებაში, გარკვეული წნეხი შექმნას, გააჩინოს კითხვის ნიშნები ალბათ ჩვენი ქვეყნის განვითარების დასავლურ კურსთან მიმართებაში, ერთგვარი სასოწარკვეთის განცდა ან გადაახვევინოს ზოგადად საქართველოს ხელისუფლებას და საზოგადოებისგან გამყარებული განვითარების კურსისაკენ მეგულისხმობ ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას. ეს ნამდვილად არ მოხდება, მე დარწმუნებული ვარ, რომ საზოგადოება ძალიან კარგად ესმის რა არის ამგვარი პროვოკაციების მთავარი ამოცანა და მიზეზი. თქვენიცით რომ ეს არ არის სამხედრო დანიშნულების ფორტიფიკაცია, ეს ძირითადი საფრთხე არის ზუსტად ამ ბანერებს მიღბა, ეს არის რუსული ბაზები, მაგრამ ეს ბანერები, ფორტიფიკაციები ნამდვილად ურთულებს და სერიოზულ პრობლემებს უქმნის მოსახლეობას. აი აქ ჩვენი პოზიცია არის ძალიან მკაფიო. ერთი მხრივ უსაფრთხოების თვალსაზრისით ეს არის სრულიად მიუღებელი, როდესაც მონტაჟდება ამგვარი ბანერები, მაგრამ დღესაც შეხვედრაზე ჩვენი მცდელობა მიმართული იქნება იქითკენ, რომ ამ პირობებშიც კი მოსახლეობამ შეძლო საკუთარ მიწაზე წვდომა და მოსავლის აღება. იმიტომ რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ვიდრე ჩვენ მასშტაბური პრობლემების გამოწვევებთან განკლავებას მოვახერხებთ, რომ ადამიანები არ დაზარალდნენ, არ იქცნენ ძელად აი ამ ოკუპაციის განგრძობითი მოგვარებელი კონფლიქტის პროცესის, ასე ვთქვათ, მსხვერპლად და ამიტომ მთავარი საკითხი ერთ-ერთი კიდევ ერთხელ ამბობ, რასაც ჩვენი პარტნიორები უჭერენ მხარს, არის ის, რომ მოსახლეობას ყველა ამგვარ მონაკვეთზე მიეცე საკუთარი მოსავლის აღების შესაძლებლობა, ზუსტად ახლა მოსავლის აღების პერიოდი მოდის. მე მინდა იმედი გამოვთქვა, რომ გაზიარებული იქნება ყველა მონაწილეს ხედა თუ რამდენად დიდი წნეხი და პრობლემები იქნება მოსახლეობისთვის ამგვარი ინციდენტებით, ვიმოქმედოთ ადამიანების ინტერესებიდან გამომდინარე, ჩვენ არა გვაქვს ძალიან ბევრი პრეცედენტი ამგვარი თანამშრომლობის, მაგრამ გვაქვს გარკვეული შემთხვევები, როცა ეს მოხერხდა. ამიტომ მე ვალდებული ვარ, რომ დღეს იმედი გამოვთქვა და ჩემი კოლეგები ინციდენტების პრევენციის და რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში ამ საკითხს ამ კუთხითაც აუცილებლად დააყენებენ და აუცილებლად გავაგრძელებ ჩვენ გამყოფი ხაზის გასწვრივ მცხოვრები მოსახლეობის დახმარებას. ჩვენ სპეციალური პროგრამა გვაქვს ბოლო ფაქტობრივად 4 წლის განმავლობაში მათთვის, იმისათვის რომ შეუმსუბუქოთ ეს განსაკუთრებით რთული მდგომარეობა, დავეხმაროთ იმაში, რომ დამაგრდნენ საკუთარ მიწაზე და შევქმნათ განვითარებისთვის ალტერნატიული შესაძლებლობები.
კეთილი, დიდი მადლობა პასუხისთვის. ქეთევან ციხელაშვილი, შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი. გახლავთ დღეს ჩვენი ერთ-ერთი სტუმარი და ჩვენი სტუმრები არიან აგრეთვე თალეჰ ფაშაევი, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დუზაგრამის სკოლის ინგლისური ენის პედაგოგი და გოჰარ ესოიანი, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ხანჩალის სკოლის გეოგრაფიის დამხმარე მასწავლებელი. და დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა, გადაცემის ძირითადი ნაწილი დაეთმობა საკითხს, რომელიც ბევრი წელია ცნობილია, რომელიც დღემდე გამოწვევად რჩება ქართული სახელმწიფოსთვის, ეს არის და მოქალაქეებისთვის, ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის, ეს არის ქართული ენის სწავლება უმცირესობების დასახლებულ რეგიონებში. იყო არაერთი პროგრამა ქართული ენის სწავლების, არაერთი ინიციატივა წლების განმავლობაში სხვადასხვა ხელისუფლების დროს. ნებას მომცემთ, ქალბატონ ქეთევან, ჩვენს უმცირესობების წარმომადგენლებს ვკითხავ, პედაგოგებს, თქვენი აზრით რა არის მთავარი დამაბრკოლებელი, რა არის მთავარი გამოწვევა, მთავარი პრობლემა, როცა ქართული ენის სწავლებაზე ალაპარაკი, თქვენი დაკვირვება როგორია? ბრძანეთ გოჰარ.
გეტყვით, დიახ. ანუ ქართული ენის სწავლა ეთნიკური უმცირესობებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია, კონკრეტულად ქართულ საზოგადოებაში ინტეგრაციისათვის.
დიახ.
ანუ ამას გვაძლევს, ანუ დიდ პერსპექტივა აქვს ქართული ენის სწავლას, რადგან აი მაგალითად ჩვენი მაგალითით შეგვიძლია თქვა, რომ ჩვენ უკვე რამდენი თაობა უკვე გავიდა მოსამზადებელი კურსით, ვინც დაამთავრა და შევძელი ჩვენ უმაღლესი განათლება მივიღოთ სრულიად უფასო ან ნაწილობრივ მას სრულიად უფასო და ანუ ჩვენ დავამთავრეთ ქართული სახელმწიფო უნივერსიტეტები და უკვე ჩვენ შევძლებთ ვასწავლოთ უკვე ჩვენს რეგიონებში ჩვენ მოსახლეობას.
და არის ინტერესი.
დიახ, რა თქმა უნდა, ინტერესი არის, იმიტომ რომ აი კონკრეტულად არ ვიცი, ანუ თალეჰის სკოლებში როგორ არის, დიახ, კონკრეტულად ჩვენთან ჯავახეთში უფრო ადრე 5-6 წლის წინ მოსახლეობა ვინც დამთავრდა, ანუ ახალი თაობა ვინც დამთავრდა სკოლა, სომხეთში მიდიოდნენ სასწავლებლად და ეხლა უკვე 80%-ზე მეტი, 90% უკვე საქართველოს უნივერსიტეტში აბარებენ გამოცდებს და უკვე არაჩვეულებრივად თან სწავლობენ და შედეგიც არის.
ეს თქვენი დაკვირვება 80-90% თუ კლევა ყოფილი?
კი, ანუ კლევაც იყო, მე მგონი, როგორც ვიცი და ანუ რადიო ნორის იმ კლევა იყო და ნამდვილად ჩვენთან უფრო ბევრი
მოიმატა ფაქტია.
მოიმატა, დიახ.
კი, ნამდვილად შეიძლება მეც ჩავერთ
100%-ებთან. დიდი მადლობა, ქალბატონო გოჰარ, გისმენთ.
უბრალოდ მეც მინდა მხარი დაუჭირო ამას, რომ ნამდვილად ჩვენთან დღეს საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლობენ ახალგაზრდების უმეტესობა, რომელიც სხვადასხვა ეთნიკური წარმომავლობის ჩვენი თანამოქალაქეები არიან და ნამდვილად შეიცვალა ძალიან ძირეულად სურათი, იმიტომ რომ ახალგაზრდები ადრე, დაუშვათ ეს ადრე არის სადღაც 5-6-7 წლის წინ, მიემგზავრებოდნენ საზღვარგარეთ სხვა ქვეყნებში, იმისაც რომ მიიღოთ განათლება და გაეგრძელებინათ, ძალიან ხშირ შემთხვევაში იქ ერჩებოდნენ. რამდენადაც ჩვენ არ გვყავს ჩვენი ჯერი ახალგაზრდები დასაკარგი, გვაქვს სპეციალური პროგრამა, ეს არის 1+4 პროგრამა და დღევანდელი თქვენი ორი სტუმარიც
მონაწილეებია
პროგრამის მონაწილეები არიან, რომლის ფარგლებშიც შესაძლებლობა ექნება ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებს 4 სხვადასხვა ენაზე გამარტივებული წესით ერთი გამოცდის ჩაბარებით ფაქტობრივად მოხვდნენ საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში. ერთი საფეხური, რატო ქვია 1+4, ერთი ნიშნავს, რომ ერთი წელი თქვენ ემზადებოდით ქართულ ენაში, ემზადებოდით სწავლის გასაგრძელებლად და 4 წელი უკვე სასურველი მიმართულებით, აი მინიმალური კრედიტების დაგროვების შემთხვევაში, ისინი ხვდებიან სრულიად უგამოცდოდ. 5 ჯერ გაიზარდა ზუსტად 2010 წელს ქალთა მიმართებაში ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა აპლიკანტებზე აღარ საუბრობ. ეს ძალიან მაღალი მაჩვენებელია და მეც მაქვს შეხება დღეს ორ წარმომადგენელს ხვდებით, მე კიდევ უფრო ფასზე ძალიან კარგი კვალიფიციური ახალგაზრდები არიან.
თქვენ ძალიან ჩარიცხულიო, ქალბატონო, ქეთევანი და რამდენმა გააგრძელა ეს
ძალიან უმეტესობა
ენის სწავლის შემდეგ
ჩვენ გვაქვს გარკვეული ასე ვთქვათ პროცენტი სტუდენტებისა, რომელიც რაღაც ეტაპზე ეთიშება სწავლას. ეს ზოგიერთ შემთხვევაში ენის შესწავლის პრობლემასაც უკავშირდება, მაგრამ ეს არის ძალიან დაბალი მაჩვენებელი და სრულიად მოსალოდნელია. ჩვენთვის ეს მნიშვნელოვანი ინდიკატორია, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველწლიურად ვცდილობთ მაქსიმალურად უფრო ეფექტური გავხადოთ ის ერთი საფეხურიც, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს ახალგაზრდებს მოემზადონ სახელმწიფო ენაში და შემდგომ ამ ენაზე დაეუფლონ სასურველ პროფესიას.
მე ბატონ თალექს მინდა მიეცე საშუალებას
ბრძანი. ქალბატონმა ქეთება ის აღნიშნა. ანუ ჩვენთანაც არის ესეთი განვითარება, ახლა კიდევ როგორ არის. ანუ 5-6 წლის წინ ჩვენთან საერთოდ ქართულს ვერ სწავლობდნენ. რაღაცა პრობლემის გამო. ანუ თან ინტერესიც არ ქონდათ იმდენი. ძართული იყო, საკმარისი პედაგოგიც არ იყო მაშინ, მაგრამ ახლა უკვე თან ისეთ როგორი იყო, ანუ ბევრი ბავშვი ვინც ან აპირებდა რომ გამოცდები ჩააბაროს, ან სასწავლებელში ჩააბაროს და ისწავლოს, დაამთავროს და აპირებდა და ანუ მიდიოდნენ აზერბაიჯანში, ან სხვაგან, მოსკოვში. ახლა საერთოდ სიტუაცია შეიცვალა. ანუ რავი, არ მინახავს რომ ესეთი ბავშვი იქ აზერბაიჯანში ზავიდეს და იქ ისწავლოს. პირიქით, უნდათ რომ აქ ჩააბარონ.
ეს თქვენ ლაპარაკობთ საგარეჯოს?
დიახ, ანუ ჩემთან.
მუნიციპალიტეტზე თუ თქვენ სოფელზე სადაც თქვენას?
არა, საგარეჯოში, ანუ ჩვენ ვართ, ანუ დასახლება, ერთი დასახლება, ანუ დაახლოებით 9 სოფელია ზესით, მაგრამ 7 ანუ ჩანიშნულია იმაში გეოგრაფიაში. ანუ ჩვენთან როგორ არის ესეც? ანუ ბავშვები ახლა უფრო დაინტერესებული არიან კომ ქართული ისწავლონ, განვითარონ თავიანთი უნარჩვევები, შესაძლებლობები და ამით უკვე მიხვდნენ რომ საჭიროა. ამის გარდა იცით როგორ არის, ჩვენ რომ ვამთავრებთ, ჩავდივართ სოფელში, ანუ ისინი ხედავენ მაგალითს, ან ვინც ანუ სკოლაში სწავლობდა და მერე ჩავიდა ქალაქში და ის ჩააბარა, გამოცდა და ახლა 1-4 ფულის პროგრამით რომ დაამთავრა, წარმოადგენელია რომ სწავლობს, სამუშაო აქვს. თან უფრო შეუძლია უფრო წარმოადგენელიც რო იყოს, უფრო დაინტერესებული არიან. იმიტომ ცოცხალი ის მაგალითი ყავთ თვალწინ, ეს არის საჭირო ძალიან. და ახლა თან საკმარისი ის პედაგოგის გვყავს, ანუ გვასწავლიან და ქართველები ჩამოდიან ჩვენთან და ძალიან გვეხმარებათ, რომ ვისწავლო ქართული, ანუ ყველა მისწავლოს და ჩვენ ახლა ჩვენ ვცდილობთ, ანუ შეძლებს დაგვარათ, დავეხმაროთ ყველას, არ აქვს მნიშვნელობა, ისწავლოს და ის დაეფლოს ქართული ენა და გახდეს სრულყოფილი მოქალაქე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
გავაგრძელოთ აუცილებლად საუბარი. მსმენელი გვყავს უკვე ხაზე, როგორც ჩანს მოდვიე მსმენელია, ნომერს გამოვაცხადებ. ახლა 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, დილის საუბრები ეთერში და დღეს დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ ქართული ენის სწავლების გამოწვევებზე, ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდრო დასახლებულ ადგილებში, არამხოლოდ ესე ვთქვათ რეგიონებში, არამედ ცალკეულ მაგალითად დასახლებებში. ჩვენ გვყავს სტუმრად დღეს ქეთევან ციხელაშვილი, შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი თალეხ ფაშაევი, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დუზაგრამის სკოლის ინგლისური ენის მასწავლებელი და გოჰარ ესოიანი, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ხანჩალის სკოლის გეოგრაფის დამხმარე მასწავლებელი. დილა მშვიდობის ეთერში ხართ თქვენ. გისმენთ.
გამარჯობა, კალბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მისწავლებით მის სტუმრებს და მე ესეთი კითხვა მაქვს კალბატონ ქეთევანთან, მინისტრთან. კალბატონ ქეთევან, ჩვენ როდესაც ჩავიბარეთ ნაციონალებისგან სახელმწიფო ოკუპირებული რუსების ჯარის მიერ ცხინვალის რეგიონში, მე მგონი უმალვე უნდა მოგვეთხოვა ხარდაჭერა საერთაშორისო დამკვირვებლების და 24 საათიანი მონიტორინგის სამსახურისა, რომ ანალოგიურ სიტუაციას არ ქონოდა ღამე, რომ კურც რა უნდა და ბნელი ღამე, ხო? და არ უნდა ყოფილიყო ხელისუფლება გადართული იმაზე მარტო პრემიების და დანამატების დახარჯვაზე ეფიქრა. იმიტომ რომ ჩვენ ხო ხედავთ, რომ როცა ჩვენ 8 კაცით ავღანეთში სიხსაღრით, მე მგონი ნატოს ქვეყნებიდან იმისი მიათედი 10%, 80 კაცი, ან დინაც 5%, ციფრან ისენაკლები 40 კაცი ჩამოგვიყანა ჩვენი შერეული ნაწილების ქართველებთან ერთად
ჩაგვეტარებინა 24 საათიანი მონიტორინგი, რომ რუსებს არ ქონდათ დიმი შაბაბი, რომ არ არის იქ არავინ და როგორც ეძახიან თვითო ენეს და პუსტანი ბივაით. მაინც და მაინც ეს ბანერი თქვენ სამის უზა უნდა ჩამოიტანონ, რომ რეაგირება მოახდინოთ. რატომ არ უნდა მუშაობს ამაზე ევროპაში? აგვიხსენით.
მადლობთ. დიდი მადლობა ზარისთვის. ბუნებრივია მოგცემ საშუალებას პასუხის სმენელებს გეტყვით, მიუხედავად თემას არ ეხება, ძალიან აქტუალურია და ბუნებრივია გაძლევთ საშუალებას ამ კითხვას უპასუხოთ და შეხება მონიტორი.
დიდი მადლობა. პირველ რიგში ბატონს მინდა უთხრა, რომ გარკვეული გულისხმობა მესმის საზოგადოების მხრიდან და უფრო მესმის რუსული ოკუპაციის და აგრესიის წინააღმდეგ. მაგრამ ვერ მივიღებ ნამდვილად გულისხმობას ამ შემთხვევაში საქართველოს ხელისუფლების მიმართ იმ თვალსაზრისით, რომ თითქოს ჩვენ ვართ უმოქმედო. ეს არის ბოლო პერიოდში მე მგონია გარკვეული პოლიტიკური ნარატივის ნაწილი და შეიძლება ერთ-ერთი მიზანი ზუსტად აი ამ ბანერების პერიოდულად აღმართვის, რომ აი ეს განცდა შეექმნას, რომ ხელისუფლება, რომელიც არის პროდასალური, რომელიც აკეთებს ძალიან ბევრს და უქმნის დისკომფორტს და არის მობილიზებული სრულიად საერთაშორისო მხარდაჭერა, რამდენადაც შესაძლებელია დღეს ეს იყოს მობილიზებული საქართველოს მიერ და ამას ხაზს უსვავ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა სასურველი იქნებოდა, რომ იმ გვარი მხარდაჭერა იყოს, რომელიც ოკუპაციას ხვალ დაასრულებდა და ბანერებიც და მავთულხართებიც დაიშლებოდა ოკუპაციის დასრულებასთან ერთად, მაგრამ ეს არ არის შესაძლებელი. ადგილზე დგანან ევროკავშირის მონიტორები. ეს მისია ხორციელდება 2008 წლიდან. ჩვენ ძალიან ბევრი ძალისხმევა გავიღეთ იმისთვის, რომ მისია გაგრძელებულიყო და მეტიც. ამ მისიას მანდატში უწერია, რომ უნდა გაგრძელდეს მეორე მხარეს. ამ ბატონს მინდა უთხრა, რომ პირადად მე 14 რაუნდი მაქვს ჟენევის შეხვედრების ჩატარებული. ეს არის ჩვენი მთავარი მოლაპარაკებების ფორმატი რუსეთთან, სადაც ასევე აფხაზები, ოსები და რაც თავარია მთელი საერთაშორისო საზოგადოება მონაწილეობს. აი ამ ფორმატების გამოყენებით ეს არის ბრძოლა მშვიდობიანი საშუალებებით იმისათვის, რომ შესრულდეს პირობები, რომელიც ვალდებულებები, რომელიც რუსეთმა აიღო, მათ შორის საერთაშორისო უსაფრთხოების მექანიზმების განლაგება ამ ტერიტორიებს. ეს არის ყოველდღიური სამუშაო. ამ ბანერების დადგმის და სხვადასხვა ტიპის რაღაცა ბარიკადების მონტაჟის პრევენცია არის ყოველდღიური სამუშაო. და ეს სამუშაო არის ძალიან ხშირ შემთხვევაში თითქმის 24 საათიანი. ამიტომ მე მგონია ჩვენ ერთის მხრივ ძასწორია, რომ გამოვხატავთ ამ ყველაფრის მიმართ პროტესტს და მე კიდევ ერთხელ ამბობ, არათუ მესმის, არამედ გარკვეულწილად უერთდები, მე არ მაქვს იმის ფუფუნება, რომ ემოციებით გადავწყვიტოთ და პოლიტიკაში ასე მივიღოთ გადაწყვეტილებები, ჩვენ ეს უკვე გავიარეთ და ძალიან მძიმე შედეგებთან აღმოჩნდით და არ ვაპირებთ ნამდვილად. ჩვენი პოლიტიკა არის მშვიდობიანი, თანმიმდევრული, ეს პოლიტიკა მუშაობს და სწორედ ამიტომ არის ამის წინააღმდეგ მიმართული ამგვარი პროვოკაციები. ყველაფერს გავაკეთებთ კი არა, ვაკეთებთ დღეს გუშინ ხვალ იმისათვის, რომ არ მოხდეს კიდევ ერთხელ ამბობს გავსი რა, მაგრამ ჩვენ ოკუპაციას უპირისპირდებით. ალბათ ყველა ძალიან კარგად ესმის, რა არაჰუმანურ ძალასთან გვაქვს საქმე. ადამიანის ინტერესები სხვათა შორის ამ საოკუპაციო ხაზს ორივე მხარეს, და ეს არ ეხება მარტო ქართველებს, რომელიც აქეთ ცხოვრობენ, სამჯერ მეტი ოსი ცხინვალის მოსახლე დააკავეს რუსულმა ჯარებმა დანარჩენ საქართველოში გადმოსვლის ცელობისას შაშან. სამჯერ მეტი ვიდრე აპირიქით. ესე იგი, ეს იმას ნიშნავს, რომ მთლიანად ეს სისტემა და რეჟიმი არის ადამიანების ინტერესების წინააღმდეგ მიმართული. ამიტომ ნამდვილად და დაზუსტებით შემიძლია გითხრათ, რომ საქართველოს ხელისუფლება, დღევანდელი ხელისუფლება ყოველდღიურ ძალიან ინტენსიურ რეჟიმში მუშაობს და მაქსიმუმს აკეთებს, რისი გაკეთებაც დღეს არის შესაძლებელი. და ალბათ ზუსტად არჩევნების წინაც გარკვეული ეს ამ ბატონს არ ეხება ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელსაც მესმის და ეს არ ნამდვილად თავისუფლად შეუძლია გამოხატოს თავის მოსაზრება, მაგრამ აი ესე წინასაარჩევნო ჩვენ გვახსოვს პერიოდები, როცა ხდება ხოლმე ამგვარი პროვოკაციები და მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ალბათ ეს სხვა გადაცემის თემაა, მაგრამ მისი დანიშნულება ნამდვილად გახლავთ ის, რომ გარკვეული ბზარი შეიტანოს და კითხვის ნიშნები გააჩინოს, ალბათ იმ თავრობის მიმართაც, რომელსაც ასე მყარად უჭირავს განვითარებისა და დემოკრატიული კურსი.
სწორედ ეს მინდოდა მე თქვა ახლა, რომ არ მეყვარს ეთერში პირობების მიღება, მაგრამ იქნებ ცალკე სწორედ ამ საკითხებზე სასაუბროთ. მოუბრძანდეთ ჩვენს ეთერში, ინტერესი დიდია და ცოტა ისე ვთქვათ, უფრო სიღრმისეულად ვილაპარაკოთ ამ საკითხებზე. მე მესმის მსმენელის ინტერესით და საკითხის აქტუალურობაც პრაქტიკულად ყოველ დღე ვილაპარაკობთ ამაზე ჩვენს ეთერში და გავაგრძელებ ეთერს. მსმენელია ხაზზე, მაგრამ ვერ ვასწრებთ ახალ ამბებამდე. ჩემი თხოვნა იქნება რამდენიმე წუთში იქნებ შეგვეხმიანოს ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ 11-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა. ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელიც დღეს რაღაც ორი პარალელური თემით მივდივართ, თუმცა გასაგებია ეს აბსოლუტურად. დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის, დიდი მადლობა სტუმრებს გაგებისთვის. ჩვენი გადაცემის თემა კი დღეს არის ქართული ენის სწავლების გამოწვევები ეროვნული უმცირესობების დასახლებებში და ჩვენ გვყავს დღეს წარმოდგენილი ორი მასწავლებელი ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელი, თალე ფაშაევი და გოჰარ ესოიანი. ჩვენი სტუმარია აგრეთვე ქეთევან ციხელაშვილი, შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი. ახლა სოფო ვასაძეს მოვუსმინოთ და რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი პირველი ოფიციალური ვიზიტით მოლდოვას ეწვია. მიხეილ ჯანელიძემ შეხვედრები გამართა მოლდოვის პრემიერ-მინისტრთან, პარლამენტის სპიკერთან და საგარეო უწყების ხელმძღვანელთან. შეხვედრების დროს განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ორი ქვეყნის წინაშე არსებულ საერთო გამოწვევას, რაც უკავშირდება ქვეყნის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. ხარებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურეს აღნიშნულ საკითხში ურთიერთ მხარდაჭერა. ასევე ხაზი გაისვა საქართველოსა და მოლდოვას წარმატებულ თანამშრომლობას ევროპული ინტეგრაციის გზაზე. ეგნეთში დღეს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგის შეხვედრა გაიმართება. შეხვედრის მონაწილე მხარეები მცოცავი ოკუპაციაზე, კონკრეტულად კი სოფელ ბერშუეთში საოკუპაციო ზოლის გადმოწევის საკითხზე ისაუბრებენ. მოსკოვში სავაჭრო ცენტრი რიოს გუშინ ხანძარი გაუჩნდა. არიან დაშავებულები, რომელთა რაოდენობა 14 შეადგენს, მათ შორის ერთი ბავშვია. ხანძარს 5-დან მეოთხე სიძლიერის რანგი აქვს მინიჭებული. სავაჭრო ცენტრიდან ათასობით ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. დიმიტრიევსკის გზატკეცილზე მდებარე შენობაში ხანძარი იმ სართულზე გაჩნდა, სადაც ოკეანერიუმი და ეგზოპარკია განთავსებული. რუსული მედიის ცნობით დაკვამლიანების ფართობი 70,000 კვადრატულ მეტრს შეადგენს. 16 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა ავიაკატასტროფას მისისიპის შტატში. სამხედრო თვითმფრინავი, რომლის ბორტზეც საზღვაო ფლოტის მომსახურეები იმყოფებოდნენ, ქალაქ ჯექსონიდან 100 კილომეტრში დაუსახლებელ ზონაში ჩამოვარდა. სამშობლო სამსახურის ცნობით ბორტზე მყოფი მგზავრები და ეკიპაჟის წევრები ადგილზე დაიღუპნენ. ამ დროისათვის უცნობია ავიაკატასტროფის მიზეზი.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10:22 საქართველოში. რამდენიმე წუთის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ ქართული ენის სწავლების გამოწვევებზე და სახელმწიფოს მიდგომაზე ამ საკითხში, ეროვნული უმცირესობებით დასახლებულ ადგილებში საქართველოში. და ჩვენ სტუმრად უკავს ქეთევან ციხელაშვილი, შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი, აგრეთვე ორი მასწავლებელი, თალე ფაშაევი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დუზაგრამის სკოლიდან და გოჰარ ესოიანი ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ხანჩალის სკოლიდან. გავაგრძელებთ მათთან და თქვენთან ერთად დილის საუბრებს. სახლა მუსიკა ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:00 და 37 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი და გრძელდება დილის საუბრები, რომელშიც დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ ქართული ენის სწავლების გამოწვევებზე, ეროვნული უმცირესობებისთვის ქართული ენის სწავლების გამოწვევებზე. ჩვენი სტუმრები არიან ქეთევან ციხელაშვილი, შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი, აგრეთვე პედაგოგები, თალეხ ფაშაევი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დუზაგრამის სკოლიდან და გოჰარ ესოიანი ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ხანჩალის სკოლიდან. ვაგრძელებ ჩვენ სტუმრებთან და როგორც გვანიშნებ მსმენელთან ერთად, კიდევ ერთი მსმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის ახალბატონია. აი თემასთან დაკავშირებით ახალბატონო, რამდენად ხდება მათი ესეი უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხვის შედეგად მიღებული განათლებაში რეალიზება საქართველოს პირობებში და რომელ სპეციალობებს ირჩევენ ხოლმე და რომელ უმაღლეს სასწავლებლებში და მეორე კი რა შეიძლება ქალბატონ კეთონ შეგეთქო იქნება აი ჩვენობავთ საქართველოს არსებულ ყოფ ეროვნულ მცელს მაგრამ აი თუ იცნობს მაგალითად ყველა საინგილოში ქართველების ინგილოების მდგომარეობას რადგან ისინი საქართველო შევიწროთ განსა და მეკით როცა ჩამოდიან აზერბაიჯანის მახალჩინოსი მათ ყოველთვის ჩაიყვანენ და შეახვედრებთ მოსახლეობას მაგრამ ჩვენთან რაღაცას არ გვსმენია რომ ჩვენთან ჩასული აზერბაიჯანის მახალჩინოსი შეხვედროდი ინგილოზ მოსახლეობას და გაიგოთ მათი პრობლემები რა იქნება და პრობლემები გაწოხებს და რა შეეხმარება სახელმწიფო ჩვენ სამოწმებს აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში მადლობა პასუხისათვის
დიდი მადლობა მსმენელს არისთვის და შეკითხვისთვის 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი ვინ დაიწყებთ
თქვენ და
გისმენთ ხალბატონო ქეთე
მაშინ გამოვიყენებ ამ შესაძლებლობას რომ ცოტა უფრო დეტალურად რახაგემ სენულად კითხვა დასვა მოგახსენოთ ზოგადად ამ პროგრამის შესახებაც დღეს რაზეც საუბრობთ და მნიშვნელობის თაობაზეც ახალგაზრდებმა უკვე თავად აღნიშნეს რომ ინტერესიც იზრდება საჭიროებაც იზრდება იმისა რომ ქართული ენა რომელიც გახლავთ სახელმწიფო ენა საქართველოში ისწავლონ ახალგაზრდებმა სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლებმა რომ გზა გაეხსნათ მომავალში წარმატებისაკენ. დღეს ჩვენ ჯერ კიდევ გვაქვს სერიოზული გამოწვევა ამ მიმართულებით. თვითონაც იტყვიან სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში მოსახლეობის დიდი ნაწილი ნახევარზე მეტი გარკვეული გამოკითხვებით და სხვადასხვა შორის 2014 წლის მოსახლეობის აღწერის სტატისტიკითაც ფაქტობრივად ვერ ფლობს სახელმწიფო ენას. ეს არ არის ერთადერთი მიზეზი, მაგრამ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მიზეზი იმისა, რომ ერთის მხრივ დაცული არის იდენტობა, კულტურული თვითმყოფადობა და მშობლიური ენა, განსაკუთრებით ჩვენი სომეხი და აზერბაიჯანელი თანამოქალაქეების, მაგრამ ვერ ხერხდება საზოგადოებრივი და სამოქალაქო ინტეგრაცია. სრულფასოვნად ჩართვა ქვეყნის ცხოვრების ყველა სფეროში, პოლიტიკაში, ეკონომიკაში, განათლებაში, კულტურაში და ასე შემდგომ. და რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან დიდი ბარიერი, როდესაც სახელმწიფო ენის ცოდნის დონე არ არის შესაბამისი, ან ფაქტობრივად ზოგიერთ შემთხვევაში საერთოდ არ არის. დღეს ეს ადამიანები თვითონ, როგორც მასწავლებლები, დამხმარე მასწავლებლები, სადაც ენისა და საგნის ინტეგრირებული სწავლება მიდის, მე როგორც ვიცი, ზუსტად აი ამ საქმეს აკეთებენ, ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებენ. იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანი ამოცანა, რომ ჩვენ ქვეყანაში ყველა მოქალაქე იყოს თანასწორი, ჩართული, კონდეს სამშობლოში ბლოს განცდა საკუთარ სახში მიაღწევს წარმატებას. არამედ ამ ადამიანებისთვის, მომავალი თაობისთვის, სკოლის მოსწავლეებისთვის, რომლებიც დღეს იღებენ იმ განათლებას და იარაღდებიან იმ ცოდნით, რომელთაც მომავალში მათ უნდა შეძლონ საკუთარი უფლებების რეალიზება, დღეს ეხმარებიან მათ. ჩვენი სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი და ახალი სტრატეგია აღარ არის ახალი, უკვე 2015 წელს მივიღეთ და 16-დან დაიწყეთ განხორციელება. 5 წლის განმავლობაში ქართული ენის ცოდნის დონის გაუმჯობესება ხარისხიან განათლებასთან ერთად არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანა. ერთის მხრივ კარგია, რომ მშობლიურ ენაზე და ეს უნდა შენარჩუნდეს და დონე აიძიოს, ისინი მშობლიურ ენაზე უფლებიან განათლებას. მეორეს მხრივ ჩვენ გვაქვს ის ამბიციური ამოცანა, რომ უკვე ახალ თაობას და ნებისმიერ თაობასაც, რომელიც დაინტერესებულია, მისცეთ შესაძლებლობა ისწავლოს სახელმწიფო ენა და ჩაერთოს. ეს ახალგაზრდები დღეს დასაქმდნენ. ჩვენ სპეციალური სტაჟირების პროგრამაც დაიწყეთ ზუსტად წელს. პირველად ამ სტუდენტებისთვის და 70-ზე მეტი ახალგაზრდა ეხლა გადის სტაჟირება სახელმწიფო უწყებებში, სადაც მათი დასაქმების
კეთება. როგორ შეირჩნენ ისინი?
სპეციალური კონკურსი ჩვენმა სამინისტრომ ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების პროგრამის და იუნას დახმარებით მოამზადა ეს პროგრამა, სპეციალური კონკურსი გავაკეთეთ, ამის თაობაზე დავაანონსეთ სტუდენტებში და ბევრი ადამიანი კონკურსის წესით მოკეთ შეერჩა და სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებში გადიან სტაჟირება, ზოგმა უკვე შეძლო დასაქმების კენგზის გაკვალვა და ეს ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია და აი ახლა დღეს რა კონკურსსაც ვაცხადებთ, ეს არის ორენოვანი მასწავლებლების კონკურსი. კონკრეტულად 1+4 პროგრამის კურსდამთავრებულთათვის ძალიან კარგი და მაგარი პროგრამაა. გეტყვით რატო? პირველ რიგში ეს არის დასაქმება და ძალიან ნორმალური ხელფასი. ახალგაზრდები მიდიან, არა, თანხას არ დავასახელებ, უბრალოდ ვიტყვირო ხელფასადი სამსახურია რეგიონებში დამხმარე მასწავლებლებად. თუ ისინი 2 წლის განმავლობაში გააგრძელებენ ამ კონტრაქტს, მათ აქვთ შესაძლებლობა, რომ მაგისტრატურაში უფასო სახელმწიფო დაფინანსებით, უბრალოდ გრანტით გააგრძელონ სწავლა. ანუ ძალიან მრავალმხრივად მომგებიანი პროგრამაა.
რითი გაიზომება ეს წარმატებულობა? ამდენდან, ანუ რომ გააგრძელონ თქვა მაგისტრატურა რომ დაფინანსდეთ.
არა, ისინი თუ კი გაივლიან კონკურსს და 2 წლის განმავლობაში
უნარჩვევებს
აჩვენებენ, რაც საჭიროა და ეს ასე იქნება მეტერ კონკურსში.
მე ვფიქრე რაღაც შედეგი უნდა
აჩვენონ. არა, არანაირი შედეგზე არ არის საუბარი, ყველა სურვილი უკვე შეძლებს მაგისტრატურაში სწავლის გაგრძელება სახელმწიფო გრანტით, კიდე უფრო გაიუმჯობესებს სოდნას და უკვე ისევ შეუძლია ან გახდეს მასწავლებელი ან ნებისმიერი სხვა მიმართულებით წავიდეს და ჩვენთვის არის ძალიან კრიტიკული ამოცანა, იმიტომ რომ სათქმელად ძალიან კარგია, როცა ვიძახით რომ ჩვენ გვინდა ყოთ ქვეყანა დემოკრატიული თანასწორი. დღეს გვაქვს პრობლემები და მე მგონია სწორი ეფექტური პოლიტიკისთვის პირველ რიგში დიაგნოზია ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ ეს გავაკეთეთ. მე მგონია ძალიან კარგად მოუნიშნეთ ის გამოწვევები რომელიც გვაქვს და მეორე მხრივ ზუსტად აქეთკენ უნდა ვიმოძრაოთ, რომ რეალურად ის საფუძველშივე ის პრობლემები რომელიც მერე უქმნის ბარიერებს ჩვენს თანამოქალაქეებს, რომ მაგალითად იყვნენ პარლამენტში წარმოდგენილი უფრო მეტად, სახელმწიფო სტრუქტურებში უფრო მეტად. აი ამ პრობლემებს რომ მივხედოთ საწყისშივე და ეს რა თქმა უნდა სკოლა არის ამისთვის ყველაზე სწორი საფეხური.
გისმენთ?
მინდა მეც რა დავამატო. ანუ ამის გარდა ამ პროგრამის ან 1+4-ის პროგრამის წარმოადგენა იმაშია, რომ ან თვალსაჩინოა ჩემთვის, ანუ ჩემი მეგობრებისთვისაც, ასევე გოგარისთვისაც. ანუ დავუშვათ, მე რო დავიწყე დამხმარე მასწავლებლად, ანუ 4 თვე ვიმუშაო, მე რაღაცა კონკურსი იყო და ტრენერად ამირჩიეს. ახლა დამხმარე მასწავლებლის გარდა ვმუშაობ ტრენერად. ჩავდივარ არაქართულ სკოლებში, იქ ვუტარებ მასწავლებლებს ტრენინგებს, ანუ სქემასთან დაკავშირებით, რამე ცვლილებ თუ არის მაგასთან დაკავშირებით. დავუშვათ, ხვალ მაქვს ტრენინგი, უნდა ჩავიდე იორმალოში, ჩავატარ მე ლაგოდეხში, ანუ მინც შეფასების ჯგუფის წევრები რო არის სკოლაში, მაგათ უნდა ჩავუტარო ტრენინგი, კონსულტირება, ინფორმაცია უნდა მივაწოდო. ანუ ეგ ჩემთვის არის წარმატება. ან მე ვფიქრობ და ეს თვალსაჩინოა ყველასთვის. ანუ შეიძლება სხვაგან რო ჩავაბარო, ანუ დავამთავრო უნივერსიტეტი, ამ მოგლე დროში ვერ იქნებოდა, ან ვერ მივაღწევდი შედეგს, ან მიზანს.
რომ არა ქართული ენის ცოდნა ამას ვწარმოებ.
დიახ, დიახ, ანუ ქართული ენა რო არ ვიცოდი თავიდან 5 წლის წინ. ვიცოდი, მაგრამ ისე კარგად არ იყო. ანუ უფრო 6 წლის წინ დავაზუსტო. ანუ მაშინ ძალიან პრობლემა იყო, დაბრკოლება იყო, აქ ჩაბარება. იმიტომ არ ვიცოდით ქართული ენა, 4 გამოცდა უნდა ჩააბარო, ეს პრობლემა არის ჩვენთვის. მე ენა რო ვისწავლე, ვიფიქრე რომ აქ ჯობია დარჩენა, აქ გავაგრძელო, აქ დავსაქმდე და ანუ აქ მივიღო ეს საჭირო განათლება, ანუ განათლება, უმაღლესი განათლება. და ეს რო გადავწყვიდე, მართლა შედეგიც ვნახე. შედეგის კარგი შედეგი ვნახე. სხვაგან, ანუ კიდე ვიცით რა არის, ჩვენთან მახსოვს რომ ანუ სტუდენტები რო ანუ ბავშვები რო დადიოდნენ სკოლას რო ამთავრებდნენ, სხვაგან დადიოდნენ, ბაქოში რო მიდიოდნენ, იქ აპარებდნენ გამოცდას, მე რა აღარ ბრუნდებოდნენ. იმიტომ ცარიელდებოდა სოფელი. ახლა ბირიქით არით, იქიდან ჩამოდიან, უკვე აქ იწყებენ ცხოვრების გაგრძელებას და აქ აბარებენ გამოცდას და მე უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ იწყებენ მუშაობას. ანუ ამ ხრიდან ძალიან მნიშვნელოვანია.
საინტერესო ძალიან, მინდა ქალბატონ გოჰარსაც მივცეთ საშუალება, თავისი ამბავი მოყვეს.
დიახ, ანუ გარდა დამხმარე მასწავლებლისა, ჩვენ ვართ კიდევ ფასილიტატორები.
და როცა ახლა ჩვენ რეგიონებში ჩამოდიან ტრენერები და ატარებენ ტრენინგებს სასწავლო პროცესის დაგეგმის შეფასებისა და გეგმისთვის, ანუ ჩვენ ვთარგმნით, ანუ ფასილიტატორები ვართ და ახლა კიდევ იმედი გვაქვს რომ მომავალში ჩვენს გახდებით ტრენერები როგორც და ჩვენც უკვე ჩავატარებთ ტრენინგებს ჩვენ მოსახლეობას. Да, კიდევ მინდა ისავნიშნო, რომ მე მონაწილეობა მივიღე 2010 წელს გარდა, ანუ სანამ სკოლა დავამთავრე, 11 კლასში რომ ვიყავი, არგონავტები გაცვლითი პროგრამაში და დავდიოდი 3 თვე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი კახაფრის პირველი საჯარო სკოლა. ქართულ ოჯახში ცხოვრობდი.
კარგი
პროგრამა იყო, ოღონდ ეხლა არ მოქმედებს როგორც ვიცი.
აპირებს განათლების სამინისტრო.
ანუ ძალიან კარგი საშუალება იყო. ანუ თავდაპირველად რომ მივდიოდი იმ ოჯახში და საერთოდ არ ვიცოდი ქართული, საერთოდ და 3 თვის წინ მე რომ დაბრუნდი უკვე მესმოდა ძალიან კარგად და თან ლაპარაკი შევწერი.
ეს არის სკოლებს შორის ერთგვარი მოდელობა, მოსწავლეები სხვადასხვა რეგიონებიდან ასე ვთქვათ იცლებიან და ოჯახებში ცხოვრობენ და მითუმეტეს ამ რეგიონებიდან ახალგაზრდებისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ფაქტობრივად აი დამეთანხმებიან ალბათ ახალგაზრდებიც, რომ რეგიონები შეიძლება ინფრასტრუქტურულად არა, მაგრამ ვირტუალურად, ინფორმაციულად გარკვეულად იზოლირებული, ერთ თქვათ მოწყვეტილი არის მაინც, მიუხედავად ძალიან დიდი პროგრესისა ბოლო წლების განმავლობაში.
კი, იწოვს იზოლაციას, რა თქმა უნდა, ენის არ ცოდნა და სწორედ მინდა ხომ სმენელის შეკითხვის ერთი ნაწილი იყო კიდევ აზერბაიჯანში ცხოვრები და მაგნატელზე არ გიპასუხე.
პირდაპირ ჩემი კომპეტენცია, ნუ პრინციპში აქ ისეთ კითხვებს პასუხებ, რომელიც გას პირდაპირ შეიძლება არც იყოს ჩემი კომპეტენცია, ამით საგარეო საქმეთა სამინისტრო არის დაკავებული, თქვენ ახსოვთ სპეციალურ სამინისტროც იყო, რომელიც ახლა საგარეო საქმეთა სამინისტროს შეუერთდა დიასპორის საკითხებში და დარწმუნებული ვარ და ვიცი კიდეც, რომ ამ ვიზიტების ფარგლებში ბუნებრივია არის საუბარი იმაზე, რომ მნიშვნელოვანი არის რა თქმა უნდა ქართული წარმოშობის ჩვენ მოსახლეობის უფლებების დაცვა. ამას ჩართულია კულტურის სამინისტრო, განათლების სამინისტრო, სახელმწიფოანელოებით ხდება მომარაგება და ასე შემდგომ, მაგრამ რა თქმა უნდა ძალიან ხშირად შეიძლება რაღაცები არ მოგწონდეს, ამისათვის არსებობს ის დიპლომატიური მეზობლური ურთიერთობები, რომელსაც ჩვენ მაქსიმალურად ვიყენებთ იმისათვის, რომ დაალაგდეს, იყოს დაცული უფლებები მოსახლეობის იმ ჯგუფებში, რომელიც ჩვენთვის საინტერესოა და რამდენიმე ქვეყანაში არის ასეთი ქართული წარმოშობის ქართველები, როგორც ჩვენ ქართული თემი, ასე ვთქვათ, რომელსაც ძალიან უფრთხილდებით და ჩვენი ამოცანაა, რა თქმა უნდა, რომ მათ კონდეთ შესაძლებლობა თავისი იდენტობა შეინარჩუნონ, ენა შეინარჩუნონ და ყველა ის ნიშანი, რომელიც თავისუფლად მისცემს შესაძლებლობას იმავე ქვეყანაში, სადაც ცხოვრობენ ისინი, რომლის მოქალაქეებიც არიან, იყვნენ კეთილსინდისიერი მოქალაქეები და იქ განახორციელონ
თავისი არის შეხედულება, რომ იქ მათი უფლებები ნაკლებად არის დაცული, ვიდრე საქართველოში ეროვნული უმცირესობის უფლებები. არ ერთხელ გაისმა ჩვენი მსმენელების ზარებში მათ შორის და არა მხოლოდ.
ხო, ნუ მე ამის კონტექსტი და კონტექსტი ალბათ ისე უნდა გავიგო, რომ უკეთესი იქნება მათი უფლებები სხვა ქვეყნებში და ეხა აღარ დავაკონკრეტებ, იყოს უფრო მეტად დაცული ისე როგორც ჩვენს ქვეყანაში. ეს ხომ არ ნიშნავს რომ იმიტომ რომ სადღაც რაღაცა არ მოგწონს ჩვენ ესე მოვიქცეთ. ჩვენ ძალიან სერიოზული განვითარების კურსზე ვდგავართ. კიდევ ერთხელ ეს არ არის რიტორიკა. ეს არის საზოგადოება, რომელშიც ჩვენ უნდა ვცხოვრობდეთ ნაკლების საფრთხეებით, ერთიანი საზოგადოებით, რომელსაც ერთიანი სულისკვეთება აქვს, ერთი მიმართულებით მოძრაობს. აი ხა დღეს ბარემ ამასაც ვიტყვი, რახამ საუბრობთ იზოლაციაზე და ენის ცოდნაზე. ესენი ახალგაზრდები არიან და ჩართული არიან პროცესებში. თვითონ ვეგვითხრან მათ და დაადასტურებენ, რომ ენის არცოდნის გამოც საინფორმაციო ველიდანაც მოწყვეტილები არიან და ჩვენ როცა საუბრობთ, რომ მოსახლეობის და ეს 100-ია, ხო, 70%-ამდე დასავლურ კურსს უჭერს მხარს. ზოგიერთ შემთხვევაში ჩვენ გეოგრაფიული ზონები გვაქვს, სადაც ეს სურათი სხვანაირად გამოიყურება. და ეს არ არის ჯანსაღი მდგომარეობა. ზუსტად ამის მოგვარებისკენ მივდივართ და გარდა ამისა, ამ ხელისუფლებისთვის და მე მგონია ნებისმიერი ხელისუფლებისთვის, რომელიც მომავალში საქართველოში იქნება, ეს არის ჩვენი ყველას ერთად თავარი მონაპოვარი, რომ ამიტომაც ვიბრძვით ასე თავისუფლებისათვის და ძალიან მაღალი ფასით და კიდევ მომავალში უნდა მოვაგვაროთ ის პრობლემები, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს ქვეყნის გაერთიანებას გულისხმობ და ინტეგრაციას, სხვათა შორის ამ პოლიტიკას ზუსტად ქვეყნის გაერთიანების პერსპექტივისთვის ძალიან ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ეს მომავალია, რომელიც უნდა შევთავაზოთ აფხაზებს და ოსებს და აქეთკე რომ მივდივართ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ მართლაც ვქმნით საზოგადოება, სადაც ადამიანი არის მთავარი ღირებულება. ეს არ არის სიტყვები, ადამიანი როცა არის მთავარი ღირებულება, ადამიანი განურჩევლად ეთნიკური წარმომავლობისა, რელიგიისა და ასე შემდგომ, მისი მოქალაქეობრივი კუთვნილება და ადამიანებს აქვს განცდა საქართველოს მათი სამშობლოა, მათივე სამშობლოში რა თქმა უნდა ქონდეს შესაძლებლობა მაქსიმალურად იყოს ჩართული.
დიდი მადლობა, მინდა ვკითხო სწორედ ჩვენს მასწავლებელ სტუმრებს და ცოტა დამასწარეთ, ასე ვთქვათ, სწორედ ეს მაინტერესებდა. იქნება გვიწეროთ, აი იქ სადაც თქვენ ხართ, იმ სოციუმში სადაც თქვენ ცხოვრობთ, ეროვნული უმცირესობების გარემოცვას გულისხმობ. როგორ აისახება ეს ენის უცოდინრობა პრიორიტეტებზე? ადამიანები როგორ განსაზღვრავენ, თქვათ, პრიორიტეტებს? იქნება ეს პრობლემები, წარმატებები და ასე შემდეგ. მათ შორის საინფორმაციო კუთვნილება როგორი არის? აი რამდენად, რა სად არის მიკუთვნებული მაგალითად, აი ნინოწმინდაში რომ ავწეროთ ვითარება.
მაგალითად ნინოწმინდაში მოსახლეობა უფრო მეტად სომხურენოვან და რუსულენოვან არხებს უყურებს. უფრო მეტად
ის მომსად ისმენს იმ ამბებს, უფრო დიდი ინტენსივობით.
რა თქმა უნდა, როგორ
რაც არ არის ცუდი, მაგრამ ხო.
ცუდი არ არის, მაგრამ ანუ იმ ქვეყანას სხვანაირად შეიძლება საქართველოში მომხდარი ამბავი წარმოადგინოს და საქართველოში უფრო განსხვავებული იქნება და წარმოადგენა განსხვავებული ექნება. თუ სხვა არხზე მიიღებს, არხიდან მიიღებს ინფორმაციას განსხვავებული იმით. კონტექსტით, რა თქმა უნდა.
ქონია თქვა რაიმე დისკუსია თქვენს მეზობელთან, მეგობართან, არ ვიცი, ადგილზე.
რა თქმა უნდა. საკეთესო
რომ ასე კი არა ისეა, თქვა, აი რაღაც თემაზე.
რა თქმა უნდა. მე გეტყვი, რაიმე Facebook-ზე წავიკითხეო, ან რუსთავი ორზე ნახე, ან რადიოდან გავიგეო, ეს აი ესე არისო და არაო იმ არხში სხვა განსხვავებულად აჩვენო და არ უნდათ,
ანუ არ რუსულ არხებზე როცა ვსაუბრობთ, იქ ეს არ არის მარტო განსხვავებული ინფორმაცია, სპენელმაც იცის და ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ რუსული პროპაგანდის მანქანა, რომელიც მილიარდ ნახევარი ღირებულების არის ფაქტობრივად და არა მარტო საქართველოს, არამედ მსოფლიოსთვის წარმოადგენს პრობლემას, ეს არ შეიცავს ჩვეულებრივ კონტენტს და ძალიან სამწუხაროდ კარგად გააზრებული მოქნილი ინსტრუმენტია განსხვავების ცვლილების
და აი ამაზე აი სწორედ მაკუთხით მაინტერესებს. მაგალითად, ახლა რადგან ჩვენს გადაცემაში რაღაც ორ ხაზად მივდიოდით ოკუპაციის თემას, ბუნებრივია ვერ ავცდით ქალბატონ ქეთევანის სტუდიაში ყოფნის გამოც, მათ შორის მე ასე ვხედავ და მინდა კითხოთ, აი ოკუპაციის საკითხს, ფაქტს, პროცესს გნებავთ, რომ რამდენად ახდენს ამ ფაქტის აღქმაზე გავლენას, აი სწორედ ეს კუთვნილება მოსახლეობის უდიდესი ნაწილისა, რუსულენოვანი იქნებოდ სომხურენოვანი საინფორმაციო სივრცისადმი. თალექსაც აუცილებლად, ბატონ თალექსაც მივცემთ საშუალება.
ანუ ზუსტად ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ განსხვავებული, რა თქმა უნდა, განსხვავებული აზრები აქვთ სხვადასხვას. ანუ თან იცით როგორ ახლა სომხეთს რომ აქვს, ანუ აზერბაიჯანს და სომხეთს რომ ყარაბახის ის რომ არის, აი მაგიტომაც ცდილობენ რომ ოსეთზე და იმ აფხაზეთზე ისე დიდი იმას არ ქნან.
მესმის კონტექსტი, კი. კი, რა თქმა უნდა, მესმის. ბატონო თალე.
მაგრამ მეც თავ არის.
თუნდაც ნუ დავაზუსტებს, მაგრამ აი თქვა, აი პოლიტიკური საკითხებისადმი, პროცესებისადმი, სოციალური პრობლემებისადმი, თქვა, ადამიანს რაღაც აწუხებს ადგილზე და აი ვისგანელის საშუალს, ვისთან აქვს პრეტენზია? აი ესეც საინტერესო.
იცით რა არის, ანუ მაგასთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ სხვადასხვა აზრი არსებობს. ანუ შეიძლება ანუ გააჩინია ახლა რომელი პიროვნება, რომელი ქვეყნის ზეგავლენის ქვეშა. ეგეს მნიშვნელოვანია ძალიან. შეიძლება წლებია რუსეთში ანუ ცხოვრობს და აქ ჩამოდის და უკვე რუსეთის ზეგავლენის ქვეშ არის და ანუ ზუსტად იგივე ანუ იმ ანუ ფიქრობს როგორც რუსეთს შეეფერება. ეგ არის, მაგრამ ანუ უმეტესობა ვინც ახლა ჩვენთან ცხოვრობს, ანუ ეს ჩვენთვისაც არის დარდი, რომ ოკუპირებული მიწები არსებობს საქართველოს, იმიტომ საქართველოს არის ჩვენი სამშობლო. იმიტომ სადაც დაიბადე, სადაც გაიზარდე, ეგ არის ჩვენი სამშობლო. არ აქვს მნიშვნელობა რა ეროვნების, რა რელიგიის მიმდევარი ხარ. მაგრამ ინფორმაციის მიღების მხრივით ან მიხრივ ეს პრობლემა არის იცით რა დო ამ იმიტომ ინფორმაციას იღებენ რუსული არხები უბრალოდ თურქული და აზერბაიჯანული არხებისაგან ეგ ცუდი არ არის რაღაცას რო სწავლობ მაგრამ მე მირჩევნია რომ ქართული არხები უყურონ და იქიდან ის არის მიიღონ ეს ინფორმაცია რაც საჭიროა მაგათვის და თან იცით რა არის ენა რო არიციან ეს არის დაბრკოლება მერე თავიანთ აზრს ვერ გამოხატავენ რაღაცა პოლიტიკასთან დაკავშირებით ან რეალიზებას ვერ ახდენენ ეს არის პრობლემა მაგრამ როცა ეს დაბრკოლება აღარ იქნება საერთოდ და უშო ჩვენთვის აღარ არის ეს დაბრკოლება ენის არ ცოდრა ან ენა რო ვიცით ჩვენ შეგვიძლიათ რაღაცა განვიხილოთ პოლიტიკასთან ან სხვა რაღაცა საკითხებთან რაც საქართველოს ეხება ანუ ჩემი აზრით ბოლოს იტყვით კეთყვით რომ არ აქვს მნიშვნელობა რა ეროვნების ახარ ყველა უნდა იმუშაოს ყველა უნდა თავისი წვლილი უნდა შეიტანოს სამშობლოს ანუ საქართველოს აღორძინებაში
და სა დიდი მადლობა ბატონო თალე და სრულდება ჩვენი გადაცემა ორი წუთით აღარ დაგვრჩა ბატონო ქეთი მინა კითხოთ თქვენ ეს თქვა და ეს კონკრეტული ინიციატივა რაც კონკურსი რაც დღეს ცხადდება ხო გარკვეული კატეგორიის ახალგაზრდებისთვის ხომ ასეა თქვენი აზრით მაინც რა იქნებოდა აი მთავარი იმპულსი არაქართულენოვანი მოსახლეობისთვის რომ ესწავლათ სახელმწიფო ენა
მე მგონია კიდევ
ახლოდ ახალგაზრდებს არ გულისხმობ.
ხო. ანუ ეს არის ნებაყოფლობითი პროცესი, რა თქმა უნდა, ყოველს დასრული ადამიანისთვის და მთავარი და ძირითადი мотиваცია ის არის, რომ დაინახოს უპირატესობა, დაინახოს საჭიროება და დაინახოს განსხვავება. რა ხდება მაშინ, როცა შენ ფლობ სახელმწიფო ენას ქვეყნისა, რომელშიც ცხოვრობ და რომელიც შენი სამშობლოა, ეს ძალიან ასე ვთქვათ, ერთის მხრივ უნდა გასათავისებელია და მეორე მხრივ უნდა ძალიან ასე ვთქვათ, სარგებელი დაინახოს აქედან და ზუსტად ამიტომ ხორციელდება ამდენი პროგრამა. ახალგაზრდებისთვის არის სპეციალურად ტრენერებისთვის, რომლებიც ადებია სხვადასხვა პროგრამაში მონაწილეობენ, ხა სტაჟირებაზე მოგახსენეთ. აი ხა ძალიან ბევრ ახალ ინიციატივაზე მუშაობთ იმისთვის, რომ ახალგაზრდები განსაკუთრებით, თუმცა არამხოლოდ ალბათ, ეხლა სხვებიც არიან, ბიზნესმენები არიან, რომელსაც აინტერესებს ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობა და მათ ძალიან ინფორმაცია უნდა მივაწოდოთ. წეღან იყო საუბარი ინფორმაციულ ვაკუუმზე. ახაც ვცდილობთ გარკვეულ ნაბიჯები გადადგათ, მაგალითად საზოგადოებრივი მაუწყებლის პრაიმ ტაიმის ნიუსი სუბტიტრებით გადის აზერბაიჯანულ და სომხურ ენაზე რეგიონული მაუწყებლების მეშვეობით. იქ არის კულტურის მოღვაწეები, მათ სხვა ინტერესი აქვთ. ძალიან ვცდილობთ, რომ ეს ყველაფერი მოარგოთ. ამისთვის აქვს ჩვენ სახელმწიფო სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რომელსაც ჩემი აპარატი კოორდინირებს და მე მგონია მთავარია, რომ ყველამ გაიაზროს, რომ ქართული ენის ცოდნა, სახელმწიფო ენის ცოდნა არის გასაღები, არის გზა წარმატებისკენ და ეს ემსახურება, რა თქმა უნდა, ავუცას და უკეთესად ვერ ვიტყვი, ვიდრე ჩვენ მას სტუმრებმა თქოს, ყველამ, რა თქმა უნდა, თავის წვლილი უნდა შეიტანოს ამ ქვეყნის განვითარებაში, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა ყველა ჩვენგან ის არის.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა დილის საუბრების სტუმრებს. გოჰარ ესოიანი, ნინო წმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარახანჩალის სკოლის გეოგრაფიის დამხმარე მასწავლებელი, ქეთევან ციხელაშვილი, შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხების საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი და თალეჰ ფაშაევი, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დუზაგრამის სკოლის ინგლისური ენის დამხმარე მასწავლებელი.
ორივე.
აი, ასე მასწავლებელი. ძალიან დიდი მადლობა. დილის საუბრები იყო ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.